o a medida de la capacidad que se usaba en esta zona para medir o vino. Estos son olas. Esto es una especie de pequeño museo. Estas no van a embolsar, pues están tratadas. A medida de esta ola son 11 litros. 21 litros, perdón. 21 litros. Después, a medida, en esta zona é o que se chama canado. O canado era en 42 litros, a ola en medio canado, que son 21. Despois ven a carta, que a cuarta parte é un nome romano, que é 11 litros. Despois ven a media carta, que vedes por aí, que é outra xerrita destas. Temos todas as xerritas neste tipo de recipiente. Este tipo de recipiente, vou repetir unha vez máis, usábanse cando, a máis estes, cando non se inventara o plástico, cando a xente ainda non cantiña que mover as cousas non dan falta. Entón, precisamente, aquí hai varios tipos de cerámica. Esta é a cerámica máis próxima que hai aquí, no que falamos de barro, que é a cerámica de Gundibos, que está aquí ao lado de Soberas. Bueno, estes xerros teñen unha cousa típica, que é a maneira, o bico que se chama, a maneira típica de Gundibos, teñen varias cousas típicas, unha delas é o propio barro, que é un barro oscuro, a maneira de cocción, etc. Estes son xerros que estaban nas bodegas, un enoso, e os outros utilizábanse, estaban xa casi tirados. Unha cousa típica da cerámica de Gundibos é esta especie de roseito que ven por aquí abaixo. Mira, aquí este señor piñera o corcho, porque usaban o sulfato, xa se ven aquí, a asa e o bico, e despois o color. Isto é a cerámica de Gundibos, que está en Sober, que non teñades a oportunidade, vos miran os vosos pais que vos leven ali e comprades esta cerámica que é moi bonita.